сёння мова ўмірае той зямлі, дзе я ўзрос. І таму я злучаю з моўнай песняй свой лёс. Рупна склаўшы ўсе фарбы, слоў і музыкі, ой-ой, я спрабую быць бардам на старонцы маёй, нашай роднай мовы на старонцы маёй. Але ўжо мкнучы ў неба і не гледзячы ўніз, раптам чуе шэпат злы ён нацыяналіст. То вядомыя ўкусы, вынік пэўных умоў, гэта з тых беларусаў, што не звяжуць двух слоў, на сваёй роднай мове, што не звяжуць двух слоў. Ну калі яны маюць на радзіму пляваць, хай таксама спазнаюць вартасць песні страляць. А калі то ахвяры, што забітыя ўсім, будзь не зброя гітара, будзь падручнікам ім, нашай роднай мовы, будзь падручнікам ім. Ты бандэра юнацкім не спрабуй мяне зваць, гэта слова не цацка, ім не варта гуляць. Лепей будь задаволены, ёсць песня мая, што не выклалі ў школе, у ёй выкладваю я, на тваёй роднай мове, у ёй выкладваю я. Калі ты несвядомы, пашчу не разявай, пасядзі лепей дома, лемантар пачытай. Ці паслухай гітару, разгарнуўшы душу, я на думкі не скнара ўсё табе раскажу, аб тваёй роднай мове ўсё табе раскажу.